Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Bas FM 93,2 MHz rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat pada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita diberi kekuatan dan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan barokah dan kasih sayangnya kepada kita semua, menerima seluruh amal kebaikan-kebaikan kita dan mengampuni dosa-dosa kita serta memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara pada bab ilaju al-amrod an-nafsiyah, terapi penyakit jiwa. Terapi penyakit jiwa, kita pada pertemuan yang lalu sudah sampai nomor 19, yaitu yu'rafu anna adhiyatan nasi la taburruhu khususan fil aqwali al-khobithah. Perlu diketahui bahwa gangguan manusia, khususnya ucapan yang tidak enak, ya, itu tidak akan membahayakan orang lain. Bal tadurruhum, bahkan malah memberikan bahaya bagi pengucapnya. Fala yadok laha balan wala fikron hatta la tadurruhu. Oleh karena itu tidak usah digubris agar tidak menjadi beban dan madarat bagi dia. Baik, kemudian yang ke-20, yuja'alu afkaruhu fima ya'udu alaihi bin naf'i fiddini wa dunia, atau yuja'alu afkaruhu fima ya'udu alaihi bin naf'i fiddini wa dunia, supaya fokus dan berpikir tentang hal-hal yang manfaatnya kembali kepada dia dalam urusan dunia dan agama. Saya ulangi, agar senantiasa menjadikan pikirannya itu memikir tentang hal-hal yang kemanfaatannya itu akan kembali kepada diri dia, baik dalam hal urusan dunia maupun agama. Jadi fokus untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri, manfaat urusan dunia maupun akhirat. Jangan berpikir di tempat lain. Jangan berpikir di tempat yang lain. Ini akan lebih nyaman. Kadang-kadang orang itu sedang enak-enaknya berbuat, kemudian ada yang usil lisannya, ngerecokin gitu ya. Itu selama orang lain ngerecokin itu tidak mandorot bagi dia, ya wis, biarin aja. Dibikin telinganya itu telinga yang tebel gitu, raine rai gedek gitu aja, udah ngapain ngurusin dia. Kita punya urusan sendiri kepada Allah, urusan dunia dan akhirat, urusan dunia dan agama kan gitu. Kalau seperti ini, orang beramal akan lebih termotivasi untuk melakukan keikhlasan. Walaupun toh kita sedang melakukan sholat duha, misalkan ada orang bilang, alah padune wingi-wingi bakul laris lali sholat duha yo, danu saiki nang sepi, utangnya okeh, saya sholat duha lah. Bukan urusan kita, biarin orang ngomong kayak gitu. Alah, saya gayanya sholat jamaah, padune gini lah untuk bojo. Urusan orang ngomong kayak gitu ya biarin aja. Ndak merugikan kita kok, kenapa kita harus menanggapi. Nah, begitu pula kalau ada orang ghibah menjelek-jelekan gitu, itu ya santai aja, nengke wae, ora usah diurusi. Nah, gitu. Baik. Kemudian ini yang ke-20 ya, yang ke-21. Alla yatluba abda asyukra ala ma'rufil ladzi badalahu wa ahsana bihi illa minallahi. Jangan minta ucapan terima kasih kepada hamba yang telah dia bantu dengan kebaikan atau yang dia telah berbuat baik kepadanya. Jangan minta terima kasih illa minallah, kecuali minta saja pahala dari Allah. Wa ya'lamu anna hadha mu'amalatun minhu ma'allah. Dan dia tahu bahwa perbuatan baik kepada orang lain dalam bermuamalah ini, dia semata-mata mencari ridha Allah Ta'ala. Fala yubalu bisyukrin syukriman an amalahi. Maka tidak peduli orang yang diberi kemudahan, orang yang ditolong itu mau bersyukur, terima kasih apa tidak, tidak peduli. Karena memang yang dicari ridha Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami ini memberi makan pada kalian itu untuk mencari ridha wajah Allah. Kami tidak menghendaki ucapan terima kasih maupun balasan dari kalian. Nah, ini dua dulu ya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua dulu yang bisa kita sampaikan ya. Nomor 20, supaya kita fokus untuk melakukan amalan yang nyata-nyata mendatangkan manfaat untuk diri, baik urusan dunia maupun urusan agama. Kemudian yang ke-21, orang kalau sudah berbuat baik kepada orang lain, tidak usah mumet menggolek ucapan terima kasih atau balasan. Karena dia berbuat baik kepada orang lain itu yang dicari adalah apa yang di sisi Allah Ta'ala, yaitu ridha Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sok meneh nek memberikan kebaikan kepada orang, orang itu ndak tahu terima kasih, yo ben. Lah khususnya para pendengar, khususnya kayak gini nih, kebaikan kita kepada anak dan istri, wis ngerti matur nuwun ya. Memang kita mendidik anak dan istri, nek dikei wong itu ya mengucapkan matur nuwun, kita sampaikan la yaskurillah man la yaskurin nas. Tidak dianggap bersyukur pada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain yang berbuat baik kepadanya. Memang seperti itulah, kita sebagai orang tua mendidik anak, sebagai suami mendidik istri, mengarahkan kalau memberi ya memang memberi aja, mencari ridho dan balasan dari Allah Ta'ala. Kalau anak dan istri sudah dikasih tahu supaya mengucapkan terima kasih dan mereka juga mengucapkan terima kasih, ya alhamdulillah. Ning dine ora, yang penting kita sudah didik gitu ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kita ini duwe bojo ya. Bojo ki ya mesti kaya omah, kaya pangan, ya kaya pakaian, isih nyemoro. Nah, itulah istri. Kejaba nek omahe kitae sing wedok, mangan pendak dina ya sing wedok, pakaian apa-apa sing tuku yang wedok, sing lanang ming nunut tok, nunut manggon ngono kuwi ya. Lara ati ya loro hati itu ya ya wajar ya padane istri itu maido gitu ya. Lah ini si semua yang mencukupi si laki-laki kuwi istri sing nyuwara kuwi kan ngenengke wae kok endahno to nah, kan gitu endahno sing wong tuwa nunut nah, kan gitu. Jadi jadi orang ya dadi wong tuwa, dadi guru, dadi suami iki jenenge didik ya mbok ya jangan jadi orang yang tersinggungan gitu. Nah, tersinggungan lanjut piye? Sama istri kok tersinggung. Sama anak kok tersinggung ya jangan. Istri anggap ae kaya anak cilik kae lho, anak cilik sing digendong. Sampean wis ndulang, wis nyewoki, ya isih diompoli. Ngono kuwi dibopong ngono kaya panganan ra cocok ngono dikeplaki muka orang tuane ra ya ora ono sing tersinggung wong tuwa nyang anak sing digendong. Ndak ada yang tersinggung. Lah, begitu pula bojo ora digendong ngeplaki nganggo swara ya ora usah tersinggung. Kalau memang memberikan pengarahan, iya memberi pengarahan. Nduk, ora pareng ya nyuwara kaya ngono kuwi, ya, matur yang suami ya sing apik ya, diarahkan, tetapi bukan bukan tersinggung terus marah-marah itu ndak. Apa meneh sithik-sithik pegat wae lah. Iki suami model apa mbiyen wis kabeh tu nikah ha nang masalah sithik pegat wae. Ini bukan seorang pemimpin yang bisa dicontoh. Ini bukan seorang suami yang bijaksana. Nek ning apa sithik ngambek, apa sithik pegat wae ini itu bukan bukan suami yang bijaksana. Jadi gitu ya para pendengar. Kita untuk menghindari penyakit jiwa terbebaninya pikiran itu sokneh nek berbuat baik kepada orang lain itu ora usah mengharap balasan ataupun ucapan terima kasih. Harapkan saja apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi jika kita berbuat baik kepada istri dan anak, jangan sekali-kali mengharapkan ucapan terima kasih dari mereka, walaupun kita membimbing, mengarahkan agar mereka berterima kasih. Karena kalau mereka berterima kasih kepada kita, nanti juga akan berterima kasih kepada teman-temannya yang berbuat baik pada dia gitu. Wallahu ta'ala alamis ngunusikwe Mas Hari. Ya mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga kesehatan kita oleh Allah SWT. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan untuk kesempatan sore kali ini. Kita akan menunggu peran serta Anda, sahabat Bas, yang ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ya. Anda bisa sampaikan pertanyaan baik lewat telepon di 0822-6531-4444 ataupun Anda yang ingin menyampaikannya melalui sarana WA dan juga SMS, silakan di 0857-250-9444. Untuk Anda yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan, kita juga akan sampaikan dan kita nanti akan mohonkan nasihatnya dari beliau Ustaz Ahmad Yainuddin. Pertanyaan yang pertama datangnya dari hamba Allah yang ada di Demak nih, Ustaz. Kita akan bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mohon nasihatnya. Saya itu ingin sekali mencari ilmu Islam yang syar'i di pesantren, Ustaz. Tetapi kedua orang tua kayaknya lebih setuju saya sekolah atau kuliah mencari ilmu yang jurusannya mendapat pekerjaan, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'ad. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan si penanya mendapatkan pahala yang besar di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya dan diberikan kemudahan dan keberhasilan dalam menggapai cita-citanya, yaitu pengen menuntut ilmu di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Gini, selama kita ini belajar masih ditanggung oleh orang tua, jadi kita nurut aja ke orang tua. Ya, kita mau minta mondok kan yang biayai juga orang tua. Nah, dan kita suruh kuliah juga orang tua yang akan membiayai. Dan kuliah tidak menghalangi kita dari menuntut ilmu. Makanya upayakan kuliah di tempat-tempat yang bisa sambil belajar agama. Ya, kuliah-kuliah di tempat yang bisa nyambi belajar agama. Syukur-syukur cari kota yang di situ ada kos-kosan yang dekat dengan majelis-majelis taklim. Contoh ya seperti di Jogja, itu ada kos-kosan Lukman Pos namanya zaman saya masih muda dulu. Kos-kosan Lukman Pos itu dekat Fakultas Kehutanan UGM. Di mana itu jenengane? Itu di sana ada kos-kosan Lukman Pos itu dekat masjid. Di Masjid Al-Hasanah juga masjid-masjid yang lain itu ada, hampir tiap hari ada kajian. Bahkan di kampus pun ada Ma'had Al-Ilmi namanya. Ma'had Al-Ilmi itu lembaga punyanya Al-Asari ya, lembaga Islam Al-Asari yang ada di Jogja. Itu memfasilitasi kos-kosan dan tempat-tempat pengajian, baik tempatnya di kampus maupun di tempat kos-kosan. Ada contoh teman saya namanya Mas Hanif itu dulu dari SMA sing terkenal ning Magelang, SMA apa? Taruna Nusantara ya. Taruna Nusantara itu keluar dari Taruna Nusantara terus kuliah. Kuliah di Jogja. Di selain jam kuliah dia belajar di Al-Asari ini. Ternyata selesai kuliah dia bisa baca kitab. Nah, bisa baca kitab dan ilmu-ilmu ya, termasuk Ustaz Firanda itu. Ustaz Firanda kan ndak ora mondok kuwi. Dia ndak mondok. Dia waktu kuliah belajar dengan Ustaz Afifi, hafidhahumallahu taala. Dan setelah belajar kemudian nyoba-nyoba daftar di Madinah, kok ketompo. Nah, gitu. Bahkan sampai dokter toh, S3, dan alhamdulillah sudah selesai. Nah, ini loh para pendengar. Jadi enggak perlu risau, santai aja. Silahkan kalau mau kuliah ya, di Semarang juga ada tempat, di Jogja apalagi banyak ya, di Surabaya juga ada, di Malang juga ada, di Jakarta juga ada, di mana-mana ada insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Ya, saya doakan kepada penanya mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan ilmu yang nafik, dimudahkan di dalam menggapai cita-cita untuk mempelajari agama secara benar ini. Amin ya rabbal alamin.
Ya, baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya masih dari hamba Allah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya pernah mendengar katanya baik menurut kita itu belum tentu baik menurut orang lain dan belum tentu juga baik menurut Allah. Ini maksudnya bagaimana, mohon penjelasannya Ustaz.
Ya benar, baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain, belum tentu baik menurut Allah. Oleh karena itu paling tepat kita mengatakan baik dulu sesuatu yang dikatakan baik oleh Allah. Nah, adapun orang lain mengatakan tidak baik, urusan mereka kan gitu. Jadi yang namanya khairun, kebaikan itu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsanal kalam kalamullah. Sebaik-baik perkataan adalah firman Allah taala. Jadi kalau kita mau mengatakan ini baik, ini buruk, ya kita harus pakai kacamata agama. Apa yang dikatakan baik oleh Allah dan Rasulnya, kita ikut bilang itu baik. Apa yang dikatakan buruk oleh Allah dan Rasulnya, kita katakan itu buruk. Apa yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya, ya kita diam. Tidak mengatakan itu baik atau buruk. Nah, ketika kita mengatakan sesuatu itu baik, sudah berdasarkan dari Allah dan Rasulnya, kemudian ada orang mengatakan alahku rapi, ya urusan dia, kan gitu, urusan dia. Jadi kita yang penting menyampaikan. Siapa sih yang mengingkari kebaikan sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu bagus, tidak ada yang mengingkari. Menurut Allah dan Rasulnya sholat jamaah itu baik. Menurut kita juga baik. Nah, menurut orang lain belum tentu baik. Tergantung hati orang lain itu. Kalau hatinya rusak, ya dia mengatakan tidak baik. Alah padu nih sholat-sholat jamaah apa? Cendak-cendik bakul ya podo rapaiwe. Ya memang hatinya sudah rusak. Nah gitu ya. Jadi kalau ingin menjadikan ukuran yang pertama kali baik atau buruk itu menurut Allah dan Rasulnya. Setelah itu baru kita katakan sesuatu itu baik atau buruk. Nah, terlepas orang lain mau bilang menyelisihi apa yang kita katakan, ya ben. Kita katakan baik, mereka bilang buruk. Kita katakan buruk, mereka bilang baik. Ya, karena yang menjadi ukuran kita adalah Allah dan Rasulnya, bukan manusia. Bahkan Rasulullah, bahkan Allah Ta'ala berfirman, In tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu nuruti karpe wong akeh di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Terus gitu. Jadi ngugemi karpe wong akeh malah rampung-rampung gitu. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Purwanti di Karangjati, Ustaz.
Oh iya.
Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, orang tua saya tinggal satu, yakni bapak saya. Saya adalah anak yang paling dicintai, walaupun akidahnya berbeda di keluarga, dan ini membuat cemburu saudara-saudara saya. Nah ini, mohon nasihatnya, Ustaz, tentang hal ini, Ustaz.
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kepada Ibu Purwanti yang ada di Karangjati, ya, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberkahi dan memudahkan segala urusan Ibu Purwanti sekeluarga, serta membukakan dada saudara-saudaranya. Amin ya rabbal alamin. Kebaktian seorang anak, ya, bakti anak kepada orang tua, dalam hal ini kepada bapak, itulah yang akan menimbulkan kecintaan seorang bapak kepada anak. Dan wajar ketika orang tua ini menaruh kasih sayang dan cinta kepada anak yang lebih berbakti dibanding anak yang lain, itu hal yang wajar karena orang tua itu juga manusia biasa. Adapun mengenai orang-orang yang iri, itu juga hal yang wajar. Hal yang wajar. Nah, sekarang permasalahan irinya di mana gitu. Kalau irinya dikasih sayang, ya memang enggak bisa dibagi-bagi, karena kasih sayang itu tergantung sikap anak kepada orang tua. Tapi kalau dalam hal pemberian, nah ini memang harus adil. Dalam artian, punya anak tiga, yang satu berbakti, yang dua bentengkelek. Kalau orang tua punya rezeki, ngedum duit yang anak, ya dibikin podo sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Dibikin podo. Oh, iki kurang ajar atau kelingan wong tuwa, kae sithik weh. Oh, kae bocah kae senane anggere esuk wis gawe bubur terkenyang wong tuwa, anggere sore wis ngengetke banyu kon adus wong tuwa. Wah, tak kene sing akeh ndak bisa. Tetep harus adil. Nah, ngoyoyo manusat, iki ndeladak kurang ajar dikai sing akeh kae sithik weh, yang perlu ora sakai. Bukan seperti itu. Karena kita memberikan nafkah kepada anak-anak itu kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun anak itu tahu akhirnya balas budi, ya alhamdulillah ini bagian balasan di dunia. Tapi kalau tidak tahu mesen senane ngerati wae ora tahu mikir wong tua ngertengan wong tua ngerti utang. Nah kaya ngono kuwi. Ya duwe ya utangi ning wayahe dikasih ya dikasih tetep sama gitu. Dan dia mencari ridho itu kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada anak yang telah diperlakukan baik dengan cara diberi uang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun." Jika kalian sakit, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu juga sakit seperti kalian sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedane di sini. Bedane ya, kalian itu dalam hal aktivitas sehari-hari itu minta apa yang ada di sisi Allah, tidak seperti mereka yang tidak minta apa-apa yang ada di sisi Allah gitu. Ya jadi lumeh tong. Anake ndeladak kurang ajar, tapi kalau kita memberi ya tetap sama dengan anak yang pangertan yang sayang kepada kedua orang tua. Terus saiki sikap kita sebagai anak yang karena orang tua itu lebih cinta kepada kita karena kebaikan kita kepada orang tua dibanding cinta kepada yang lain tidak seberapa, dan akhirnya menjadikan kakak-kakak kita atau adik kita ada yang iri dengki. Ya iri itu penyakit, penyakit mereka, hal yang wajar. Ya kita upayakan tetap berbuat baik kepada mereka. Jadi dua anak papat, sing siji paling ragil, dia taat dan sayang kepada kedua orang tuanya, sehingga kedua orang tuanya bolak-balik nyebut-nyebut anak si anu piye kabare, lunga ora lek bali-bali. Nah sing kagang-kagang, aku lunga ora tau takokke kono wis bolak-balik takokke weh pak sengadil, dan dikonoi kui. Ini sebagai anak ya tetap berbuat baik kepada kakak-kakaknya dan perlakukan kakak itu sebagai kita memperlakukan orang tua. Begitu pula kakak memperlakukan adik sebagaimana orang tua memperlakukan anak. Paham nggak Mas Hari? Nah, jadi ya, gitu para pendengar ya. Kakak berbuat kepada adik. Berbuatlah seperti orang tua terhadap anak. Nah, adik berbuat kepada kakak, berbuatlah sebagaimana anak kepada orang tua gitu. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Mas Aan ini menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon nasihatnya ketika kita melihat saudara kita itu sering pingin tampil di depan ketika ada sesuatu dan lain hal, tetapi jarang sekali hadir di majelis ilmu. Mohon nasihatnya.
Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Kepada Mas Aan barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada Anda sekeluarga, memudahkan urusan Anda dan mengampuni dosa-dosa Anda serta melimpahkan kesabaran pada diri Anda. Amin ya rabbal alamin. Kita punya teman, temannya orang-orang ngaji yang senane pengin tampil. Ya itulah menungso warna-warna kayak gitu. Ya ben dia mau tampil. Kalau mau tampil nanti dia sendiri akan akan belajar ketika malam hari berangkat tidur, oh iya aku senane pengen tampil, pengen ini. Tapi ngaji kok ya semua ya terus. Nah, kita aja sing negur yuk ngaji yuk Mas yuk. Kowe sampean ra anu ta arep khotbah ta sesuk. Yuk ngaji sik yuk. Kowe wingi apik men ngenai solusi ning nggon rapat. Ketoke kanca-kanca do manduk-manduk kafe ucapane jenengan. Yuk saiki ngaji yuk. Nah, seperti itu aja. Kata-kata kowe wingi apik men saiki ngaji yuk. Itu nasihat yang sangat mengena. Sangat mengena dan kita tidak perlu menyebutkan kepada dia bahwa itu kurang sip, itu tidak usah ya, biarkan aja orang pengin tampil ya, mudah-mudahan pengin tampilnya itu tampil lillahi ta'ala gitu. Kalaupun pengin tampil ternyata tidak lillahi ta'ala ya bukan urusan kita gitu ya, kita doakan aja gitu, santai menghadapi orang seperti itu. Biar pengen jadi ketua ya gendali ketua. Nah, seperti itu ndak harus kita. Ketika dia jadi ketua ternyata memberikan usulan-usulan yang ya bertentangan dengan kebenaran disebabkan karena dia ndak pernah ngaji, orang ngerti. Ya kita sampaikan, kita bantah. Itu kayak gitu tuh hukumnya begini, kurang pas karena begini dan begini. Jadi alasannya kita sampaikan yang logis gitu sehingga orang bisa menerima. Dan kita katakan juga kemarin dalam pengajian dikatakan bahwa sejenis yang kamu lakukan kayak gini nih, caranya gini. Kata-kata kemarin dalam pengajian itu sudah menyentuh dia, soleh ngajio gitu. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Untuk Anda yang tadi sempat mau telepon, silakan sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah datang melalui SMS, kami tunggu barang sejenak. Ya. Yeah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh.
Iya, dengan siapa ini, Ibu?
Ibu Fitri di Getas.
Ibu Fitri di Getas.
Iya.
Iya, silakan langsung ke Ustaz.
Oh ya, assalamualaikum Ustadz. Rokawah Mafi. Oh ini saya mau tanya. Oh hukum KP itu dalam agama kita itu gimana Ustadz?
Iya.
Ya yang kedua ini untuk tip apa kiat-kiat untuk menjadikan anak-anak itu penurut itu gimana?
Iya. Itu aja Bu Widri.
Terima kasih arahannya dan nasihatnya. Iya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada dua pertanyaan ini Ustaz. Yang pertama, hukum menjarangkan anak ya Ustaz, atau katakanlah KB gitu Ustaz. Kemudian yang kedua, mohon nasihatnya, tip and triknya agar bisa anak-anak itu nurut kepada orang tua. Itu ada dua pertanyaan Ustaz. Mohon nasihatnya.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Kepada Bu Fitri yang ada di Getas, barakallahu fik. Terima kasih atas doanya dan pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doa Bu Fitri, juga memberikan apa yang Bu Fitri berdoa untuk saya juga diberikan kepada Bu Fitri sekeluarga.
Amin.
Amin ya rabbal alamin. Amin. Mengenai hukum menjarangkan kelahiran atau mengatur, itu jika caranya benar ya boleh. Jika caranya benar ya boleh. Bagaimana cara yang benar? Ya misalkan si laki-laki pakai sarung supaya tidak bisa bercampur, tidak berbuah. Kalaupun ternyata sebelah sarungnya bocor, ya itu sudah di luar kemampuan kita itu ya. Tapi kalau pakai cara-cara yang selain itu, biasanya berdampak pada kesehatan, ya perlu dipertimbangkan dan dikonsultasikan dengan para dokter, para ahli gitu ya. Itu menjarangkan. Dan sebenarnya kalaupun tidak dijarangkan, jadi ya rapopo. Saya itu salut banget karo Alinda kae. Karo tengah tahun dianak, karo tengah tahun dianak nyeneng ketenan. Ana meneh Mbak umur Faidah ini malah anaknya sing barbi kelas 6 Mas Ari. Adine 7.
Masyaallah.
Adine 7. Jadi adine 6, 7 bersaudara ning bareng kelahirke ya niki. Nah, itu subhanallah. Nanti Allah akan memberikan pertolongan. Allah akan memberikan pertolongan. Banyak sekali teman-teman saya itu yang anak cilik-cilik ukin nyatane yo dekne yo pegawai negeri, gawean kantor yo rampung, malah iso ndaftar ke anak melu latihan ekstrakurikuler, dia sendiri iso latihan manah, iso belajar tahsin, belajar bahasa Arab, nyatane rampung kabeh. Ya gitu. Itu semuanya tergantung pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan suudzon kepada Allah. Ya anak pirang-pirang kok daripada malah ora iso ngobaini malah ming dosa tok. Mbatesi malah dosa. Nah, karena kita bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah taala kalau Allah itu tidak akan menolong dia. Emang dijamin duwe anak siji utawa randi anake terus bahagia ngono. Siapa yang bisa menjamin? Yang menjamin kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mensyaratkan duwe anak piro. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwajul waludal wadud fa inni mukasirun bikumul umam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Tazawwajul waludal wadud, nek nikah milio bucu, calon bucu sing mentes, sing duweni kasih sayang. Mentes ning duweni kasih sayang, mentes galak lah kuwi pancen mikir. Iya toh, mentas, aneh pirang-pirang ini gue laing keluwai kayak gini. Anggar pengelanang lungo, aneh dicepiti lawang itu malah jadi gawe. Ya bener, seperti ini ya dijarangkan ya. Dijarangkan anaknya mesake. Atau kalau enggak, suami cari pekerjaan yang enggak usah jauh-jauh. Jadi bisa ngawasi istri. Atau mungkin golek pembantu mungkin yang masih saudara gitu, atau kalau ndak ya golek kembok tambah sejengkas, ngono ya ora apa-apa. Nah, gitu ya. Jadi menjarangkan mengatur kelahiran itu boleh, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang halal gitu ya. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua apa Mas Hari?
Agar anak bisa nurut.
Agar anak gen nurut lah. Lainnya ini aku rasa jawab. Rasa jawab agen anak gen nurut ini lebih yang kabeh wong kio duwe masalah. Tapi yang paling penting itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap sepertiga malam yang terakhir kita ketuk tuh pintu Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di langit. Tiap hari kalau bisa kan gitu. Kalaupun kita terus banyak berdoa, kita juga konsultasi kepada para pakar parenting, para pakar psikolog ya kan, tentang anak saya kok nakale rajamak koyo ngene kok piye ndendenge rajamak kok piye. Kita di samping konsultasi juga kita bersabar. Siapa tahu dengan aktifnya anak itu nanti besarnya dia akan menjadi baik. Jadi memang waktunya waktu seperti itu. Kalaupun dia ternyata sampai mati kok isih kaya ngono, ya mudah-mudahan ini menjadi meringankan beban orang tua besok di hari kiamat. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap untuk menjamin anak gen nurut itu tidak mesti anak guru gen nurut, padahal Pak Neki tukang ngasih parenting sana sini, wah nek ngarang buku yo terus ngisi seminar. Kalau anak begini ini orang kerja anak edwin terhadap Yesus ini yo jadi lele. Memang itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak hati anak itu yang megang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita serahkan kepada Allah Taala. Yang penting kita ini mendidik anak sesuai wahyu gitu. Kalau mendidik anak sesuai wahyu, nek dadi alhamdulillah, ora dadi awake dhewe ora dosa gitu. Tapi nek mendidik anak manut sak karepe dhewe, tidak sesuai wahyu, anak ndeladak dielekke tanggone, Nabi Nuh anak ya kaya ya jangan dipadake, sampean kok arep nyaingi Nabi Nuh ora iso. Oh ya matur nuwun ya seperti itu. Ning biasane wong tuwa nganggur duwe anak ndeladak dikandani karo anggota paroki bukan kok terima kasih atas informasi ini tapi justru malah ngelem-lem anak. Wah anak saya itu gini-gini lah. Suatu saat nanti Allah perlihatkan. Perlihatkan loh anak mungkin sing asli kaya ngene. Nah, akhirnya suwe-suwe anggota paro do ngerti kabeh. Makanya janganlah kita muji-muji anak tapi menjelek-jelekan anak di depan orang juga jangan gitu. Memuji-muji anak dengan orang lain juga jangan. Menjelek-jelekan anak di hadapan orang lain juga jangan. Karena anak nanti bakalan kecewa dan dianya seperti itu. Jadi paling inti ya Bu Mbak Fitri ya yang di Getas, kalau pengen punya anak nurut, paling inti itu pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita belajar bagaimana cara mendidik anak yang baik, ya kan? Setelah belajar bagaimana mendidik anak yang baik, kita bersabar. Kalau sudah belajar mendidik anak yang baik dan kita praktekkan kok ora lek ndang berhasil, kita bersabar. Ya, kita bersabar dan bersabar itu ndak nunggu inna ma'al usri yusran yo wis bar iki engko rak yo gampang ning kok ora lek teko-teko gampang yo gampang iki pikir esok ning akhirat ngono dadi gen ra ngenteni pikiran tetap tenang seperti itu. Wallahu taala alam. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Ada telepon ya?
Kita simpan untuk besok aja saja.
Iya. Maaf kalau ada pertanyaan baik lewat telepon maupun SMS mungkin bisa kita jawab di lain kesempatan. Waktu sudah cukup sore untuk persiapan sholat maghrib. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Orang tua kita juga orang tua yang soleh dan solehah. Keluarga kita keluarga yang baik-baik, mendapatkan kemudahan dalam urusan dunia maupun agama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.